Hyvää päivää kaikki kuulijat. Mä olen Hannu Himanen ja esitän ajatuksia diplomatiasta ja tiedustelusta. Aihe on historiallisestikin vanha. Käyn sitä hieman tarkemmin lävitse. Kaksi amerikkalaista tiedustelumiestä ovat luonnehtineet diplomatian ja tiedustelusuhdetta sillä tavoin, että se on kuin avioliitto, ei tällainen mukavuusavioliitto, vaan pakkoavioliitto. No, siitä voimme keskustella, mutta tarkoitukseni on puhua suunnilleen tämän jäsentelyn pohjalta. Käyn ensin määritelmiä ja rajankäyntiä lävitse. Puhun Wienin yleissopimuksesta, joka monella tapaa on tärkeä sekä tiedustelun että diplomatian kannalta. Jälleen rajavetoa siihen, mitä on laillinen tiedustelu ja mitä on vakoilu, jota ei voi pitää laillisena. Puhun diplomaatista tiedustelijana ja diplomaatin ristiriitaisista rooleista, diplomatian ja tiedustelun suhteista eri näkökulmista. Ja päätän sitten tällaisiin pohdintoihin tiedustelijan ammattitaidosta. Diplomatia on vanha käsite. Modernin diplomatian sanotaan käynnistyneen renessanssin Italian kaupunkivaltioiden toiminnasta, mutta on historioitsijoita, jotka katsovat, että diplomatian juuret menevät itse asiassa Lähi-idän muinaisille alueille monta sataa vuotta ennen ajanlaskun alkua. Mutta jos ajatellaan modernia diplomatiaa, niin yksi peruslähtökohta on Machiavellin kuuluisa teos Ruhtinas, joka on renessanssin tuote mitä suurimmassa määrin. Hän puhui hovien välisestä yhteydenpidosta ja juonittelusta. Tässä modernissa mielessä diplomaatin ja tiedustelijan roolit olivat hyvin samantapaiset hyvin pitkään, ja vasta 1900-luvun kuluessa ne ammatillisessa mielessä alkoivat eriytyä toisistaan. Diplomatiasta voidaan puhua hyvin kapeassa mielessä, mutta myös paljon laveammin. Diplomatia yksinkertaisesti kapean määritelmän mukaisesti on ammattidiplomaattien työtä, mutta hyvin monet, varsinkin anglosaksiset kirjoittajat, käyttävät diplomatiaa laajemmin ulkopolitiikan tekemisen synonyyminä. Diplomatialla on tietysti hyvin monenlaisia olomuotoja. On olemassa salaista diplomatiaa, mutta tämän päivän maailmassa sen merkitys on huomattavasti vähäisempi kuin joskus aikaisemmin. Ja voisi myös sanoa niin, että kun diplomatian perusolemus on hyvin julkista nykyisin, niin sen arvot lähtevät juuri tästä avoimuudesta. Se on julkista, se on laillista, se on luotettavaa toimintaa. Tässä pari diplomatian klassikkoa tiedemiehinä. Hans Morgenthaun klassikkokirjassa Politics Among Nations hän käyttää itse asiassa tai määrittelee diplomatian laveasti, jolloin siinä hänen määritelmässään puhutaan juuri tästä ulkopolitiikan tekemisestä sen lähtökohdista lähtien. Tämä amerikkalainen käsite policy making, politiikan muovaaminen, sitä koskevien päätösten tekeminen. Ja tietysti sitten sen toimeenpano, joka on monella tapaa ammattidiplomaattien työtä. Pieni hetki, mutta täytyy hieman aurinkoa sulkea marraskuista aurinkoa sulkea kameran tieltä. Morgenthau sanoi myös, että diplomatia on aivan avainasemassa, kun pohditaan kansallisvaltion voimaa merkityksessä power, joka on hyvin mielenkiintoinen ajatus monella tapaa. Toinen klassikko Henry Kissinger, joka on tietysti liikkunut pitkälti akatemian ja politiikan tekemisen rajapinnassa, niin hänen ajattelustaan hyvä esimerkki klassikoksi nopeasti noussut 90-luvulla julkaissut teos Diplomacy, joka itse asiassa on yksinkertaisesti Yhdysvaltain ulkopolitiikan pitkä historia yhdessä kirjassa esitettynä. Sitten hieman toisenlainen näkemys diplomatiaan. Andrei Kartunov, hyvin tunnettu ja vaikutusvaltainen venäläinen tutkija, on viime vuonna kirjoittanut, että diplomatian ja ulkopolitiikan käsitteet ovat eriytymässä toisistaan, joka on siis vähän erilainen kuin tämmöinen Kissingeriläinen ajattelu. Ja tämä mielestäni heijastaa hyvin paljon sitä, mitä Venäjällä on tapahtunut. Ulkoministeriö, Venäjän federaation ulkoministeriö, ei käytännössä juurikaan ole osallistunut merkittäviin politiikkapäätöksiin, vaan ainoastaan Kremlissä tehtyjen päätösten ja linjanvetojen toteuttamiseen, ja tämä Kartunovin näkemys heijastaa sitä. Se on hieman toisenlainen kehitys mielestäni kuin mikä on läntisessä maailmassa samaan aikaan tapahtunut. Kun puhutaan sitten tiedustelusta ja katsotaan sitä, missä Suomessa tällä hetkellä ollaan, niin ei voi olla toteamatta sitä, että meillä ei ole oikeastaan lainkaan perinnettä keskustella julkisesti tiedustelusta. Itse pidän sitä suomettuneen Suomen perintönä monesta syystä, kun kylmän sodan synkeinä vuosina ei ollut soveliasta puhua Neuvostoliiton tiedustelusta, vaikka kaikki tiesivät sen olemassaolon ja se oli monella tapaa läsnä koko sodan jälkeisen ajan, niin kauan kuin Neuvostoliitto oli olemassa. Mitä sen jälkeen tapahtui on tietysti enemmän jatkumoa kuin eri asia, mutta jos katsotaan tätä historiallista taustaa, niin ei ollut soveliasta puhua Neuvostoliiton tiedustelusta, ja näin ollen tiedustelusta ylipäätänsä ei ollut soveliasta puhua. Ja näin meille kehittyy tällainen vaikenemisen kulttuuri tiedustelun osalta. Heti sodasta eteenpäin, oikeastaan jo sodan aikana, mutta sodan jälkeisellä kaudella 40-luvulla, 50-luvulla, 60-luvulla, sekä Neuvostoliiton että Yhdysvaltain tiedusteluviranomaiset toimivat Suomessa hyvin aktiivisesti. Se oli kylmän sodan tällaista asemasotavaihetta, jossa kansakuntien sieluista käytiin oikeasti taistelua. Ja siihen tiedusteluviranomaisten toimintaan liittyi monenlainen vaikuttaminen Suomen sisäpolitiikkaan. Esimerkiksi 50-luvun historia, presidentinvaalit 56 ja 62 ja niin edespäin, kun näitä Suomen historiavaiheita tarkastelee, niin voi todeta, että ulkomaiset tiedustelupalvelut olivat hyvin aktiivisia ja käyttivät omia verkostojaan vaikuttamiseen, josta kyllä poliittinen eliitti oli hyvin tietoinen. Tässä kylmän sodan vuosina varsinkin Neuvostoliiton tiedusteluun suhtauduttiin hyvin, voisi sanoa, erikoisella tavalla nykystandardeja ajatellen. Kehittyi tällainen kotiryssän käsite ja puhuttiin puolueen linjasta. Ja molemmat olivat käytännössä viittauksia KGB:n eli valtion turvallisuuskomitean edustajien toimintaan Suomessa. Kaikilla johtavilla poliitikoilla oli yhteytensä Tehtaankadulla Neuvostoliiton suurlähetystössä toimineisiin tiedustelumiehiin, joilla oli peitetehtävä. Heillä oli normaali diplomaattinen tehtävä, olkoon se sitten lähetystöneuvos tai lähetystösihteeri, mutta he tosiasiassa toimivat KGB:n lukuun. Ja nämä tiedusteluupseerit verkottuivat Suomessa erittäin laajasti, ja heillä oli tällainen järjestelmä, jossa he kehittivät hyvin pitkälle vietyjä henkilökohtaisia suhteita ja toimivat, niin kuin suomeksi sanottiin, kotiryssinä. Kotiryssä termin tausta käsittääkseni liittyy siihen, että sodan aikana, jatkosodan aikana venäläisiä sotavankeja sijoitettiin silloin, kun kyseessä oli hyvin käyttäytyvät ja yhteistyökykyiset ja haluiset sotavangit. Heitä sijoitettiin kotirintamalle maalaistaloihin työvoimaksi, ja näitä venäläisiä sotavankeja ryhdyttiin kutsumaan kotiryssiksi. Tästä on myös muunlaisia käsityksiä tämän termin taustasta, mutta itse uskon, että se tulee sieltä, ja olen aikalaisten kanssa keskustellessani kyllä tullut siihen käsitykseen, että tämä termi oli 50-luvulla hyvin laajassa käytössä juuri viittauksena Neuvostoliiton suurlähetysten tiedustelumiehiin. Nyt kun kylmä sota loppui, Neuvostoliitto hajosi ja tultiin tälle vuosisadalle ja vuosituhannelle, niin tiedustelu on normalisoitunut monella tavalla suomalaisessa keskustelussa, mutta edelleenkin voisi sanoa, että keskustelu on vaikeaa, mutta itse uskon, että nyt kun meillä on uusi tiedustelulainsäädäntö, niin tiedustelu on ikään kuin rehabilitoitu julkisuudessa, ja voimme puhua siitä toisella tavalla asiallisesti, faktapohjaisesti, niin kuin muistakin yhteiskunnan ilmiöistä. Diplomatian perusolemus on se, että se yksi sen keskeisistä tehtävistä, täytyy ehkä täsmentää, on hyödyllisen, olennaisen ja oikea-aikaisen tiedon tuottaminen oman valtionsa johdolle. Ja kun diplomatia toimii tällä tavoin, niin sen tavoitteena on seurata valtion, meidän tapauksessa Suomen, kansainvälisen toimintaympäristön kehitystä, arvioida sitä, analysoida sitä ja tulkita sitä Suomen näkökulmasta. Ja tässä suhteessa, kun puhutaan diplomaatista raportoijana, niin diplomatia ja tiedustelun tehtävät ja tavoitteet ovat hyvin samansuuntaisia, ja se suhde on selvästi synerginen. Samaan aikaan voisi sanoa näin, että diplomatia ja tiedustelun suhde on myös eri tavoin jännitteinen ja ehkä osittain hieman kilpailevakin. Suomen kohdalla tämä jännitteisyys ja kilpailevuus on ehkä vähemmän selvästi näkyvillä kuin suurissa valtioissa, joista eniten tiedämme luonnollista syystä Yhdysvaltain monien tiedustelupalveluiden toiminnasta ja niiden suhteesta yhtäältä ulkoministeriön State Departmenttiin ja myös muihin viranomaisiin. joku tiedustelua tutkinut on sanonut, että tiedustelu on diplomatian jatke, ei sen antiteesi, ja tämäkin mielestäni korostaa juuri tätä synergistä suhdetta, joka diplomatialla ja tiedustelulla on. Diplomatia on lähtökohtaisesti julkista viranomaistoimintaa kaikissa olomuodoissaan, mutta silloin kun puhutaan diplomaatista raportoijana, niin täytyy muistaa, että diplomaattisen raportoinnin sisältö on eri tavoin julkisuudelta piilossa, ja se tapahtuu selkeiden lainsäädännöllisten määräysten mukaisesti. Diplomatia ja tiedustelun välillä on myös aika suuria kulttuurieroja. Joskus sanotaan, että diplomatia on tällaista taitoa, englanniksi art, verrattuna tiedustelun tämmöiseen käsityöläismäiseen taitoon, eli englanniksi craft. Ja se on ehkä yksi hyvä tapa kuvata tätä eroa. Mutta taustalla on mitä suurimmassa määrin koulutukseen ja ammattietiikkaan liittyviä eroja. Ulkoasiainhallinnot, ulkoministeriöt ja niiden edustustot toimii hyvin toisenlaisen historiallisen kulttuurin, toimintakulttuurin puitteissa kuin puolustushallinnot ja turvallisuusviranomaisten hallinnot. Tässä on myös näistä kulttuurieroista johtuvaa kyräilyä joskus. En itse ole sitä kokenut 40 vuotta kestäneen diplomaatin uran aikana, mutta kun erilaisia tutkimuksia tästä aihepiiristä lukee, niin voi todeta, että aika usein diplomaatit tuntuvat sijoittuvan itsensä tiedustelijoiden yläpuolelle ja päinvastoin tiedustelijat tekevät aivan samaa. Salaamisen käytännöt ovat erilaisia. Perinteisesti tiedustelijat ovat suhtautuneet diplomaatteihin hyvin epäluuloisesti nimenomaan salaamisen näkökulmasta. Ja voisi varmaan sanoa, että tähän on ollut niin Suomessa kuin monissa muissa maissa varmasti aihettakin, mutta toisaalta tämä ei ole mikään vakio ja muuttumaton asia, vaan se elää ajassa. Ja itselläni on sellainen käsitys, että viime vuosikymmenten kehitys, sanotaan nyt pari 30 vuotta, kun internet on levinnyt, digitaalinen teknologia on räjähdysmäisesti tullut mukaan kaikkeen toimintaan, ja tietoisuus kyberuhista tässä digitaalisessa sfäärissä on kasvanut, niin luulisin, että diplomaattien ja tiedustelijoiden käsitykset salaamisen tarpeesta ja salaamisen teknisistä haasteista ovat tulleet paljon lähemmäs toisiaan. Turvallisuuskulttuurit lähenevät selvästi. On tärkeää, että diplomaattien ja tiedustelijoiden välillä on luonteva ja tiivis yhteys monestakin syystä. Esimerkiksi jos ajatellaan ulkomailla edustustoissa toimivia tiedustelijoita, on erittäin tärkeää, että suurlähetystöjen johto, suurlähettiläs ja puolustusasiamies ovat jatkuvasti yhteydessä toisiaan toistensa kanssa, jotta tämä tilannearvion ja tilannekuvan ikään kuin suunta ja peruselementit pysyvät suurin piirtein samantapaisina. Niitä ei pidä liikaa lähentää toisiinsa, koska silloin taas saattaa tapahtua niin, että aitoja ja hyviä tietoja jää kertomatta silloin, kun siihen olisi kaikki syy. Tässä kahden amerikkalaisen tiedustelumiehen määritelmät diplomatialle ja tiedustelulle. tässäkin puhutaan nyt diplomaateista ikään kuin siis diplomaateista raportoijina eli tiedustelijoina ja sitten hallituksensa edustajina. Tiedustelijat taas ovat yksinomaan tiedon kerääjiä ja sen analysoijia. Mutta tässä suhteessa on hyvä katsoa diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen määräyksiä. Sopimus valmistui vuonna 1961. Suomi liittyi siihen muistaakseni vasta vuonna 1970, mutta se on joka tapauksessa diplomatian laillinen peruste, jossa määritellään diplomaattisen edustuston tehtävät viisiosaisesti. Puhutaan lähettäjävaltion edustamisesta ja sitten lähettäjävaltion ja sen kansalaisten, ja tähän voisi lisätä sen yritysten ja erilaisten muiden organisaatioiden etujen suojaamisesta vastaanottajavaltiossa. Neuvotteleminen vastaanottajavaltion hallituksen kanssa. Ja sitten tämä tiedustelun näkökulmasta olennainen kohta, tutustuminen kaikin laillisin keinoin vastaanottajavaltion oloihin ja tapahtumiin sekä niistä tiedottaminen omalle hallitukselleen. Tähän palaan vielä hieman tarkemmin. Ja sitten tämmöinen usein päällimmäisenä diplomatiaan yhdistettävä asia, eli oman valtion ja tämän vastaanottajavaltion välisten ystävällisten suhteiden edistäminen ja taloudellisten, sivistyksellisten, tieteellisten suhteiden kehittäminen. Tässä nämä diplomaatin roolit on määritelty ja se on kansainvälisen neuvotteluprosessin tuloksena syntynyt sopimus, jolla on suuri merkitys. Kuka sitten on, kun katsotaan myös tätä Wienin sopimusta, niin kuka on diplomaatti ja kuka on tiedustelija, jos ajatellaan ulkomailla toimimista. Diplomaatti lähtökohtaisesti on ulkoministeriön palveluksessa oleva virkamies. Pääosin puhutaan diplomaattiuralla olevista virkamiehistä, mutta kasvavassa määrin viime vuosikymmeninä on erilaisia asiantuntijoita rekrytoitu määräaikaisiin tehtäviin edustustoihin. Ja tiedustelija taas on tiedustelu- tai turvallisuusorganisaation palveluksessa oleva virkamies. Toisaalta voidaan sanoa, että diplomaatti on aina myös tiedustelija, ei pelkästään tiedustelija, mutta myös tiedustelija. Ja sitten tiedustelijasta voidaan sanoa, että hän voi olla diplomaatti, mutta ei sitä ole aina. Ja tässä on tietysti suuria eroja suurvaltojen ja pienempien maiden välillä sekä resursseissa että toimintatavoissa. Ja nyt kun meillä on uusi tiedustelulainsäädäntö, niin me Suomenkin käytännöt päivittyvät tämmöiseen normaaliin länsimaiseen muottiin, joka on mielestäni hyvin positiivinen ja tärkeä asia. Diplomaatin ja tiedustelijan työt, nyt kun puhutaan nimenomaan ulkomailla tapahtuvasta, fyysisesti ulkomailla tapahtuvasta tiedustelusta, vaikka se työ on erilaista, ja tiedustelijan ja diplomaatin toiminta on luonnollisesti täysin erillään toisistaan monella tapaa, mutta diplomaatin ja tiedustelijan välillä on monenlaista yhteistä kosketuspintaa, ja vaikka se suhde voisi olla jännitteinen tai voi olla joskus jännitteinenkin, niin on kiistatonta, että molemmat tarvitsevat toisiaan. Erityisesti voidaan tietysti lähteä siitä, että diplomaatti ja suurlähettilään johtama edustusto tukee tiedustelijaa, josta tiedustelija saa muodollisen diplomaattistatuksen ja sitä kautta suojan toiminnalleen. Ja sitten taas hyvin toimivassa suhteessa diplomaatti näkee sen selvästi, että tiedustelijalla on paljon diplomaatin toiminnan kannalta tärkeää ja hyödyllistä, jopa elintärkeää tietoa. Ja tässäkin eri maiden välillä on suuria eroja sekä toimintakulttuurissa, johtamisjärjestelmissä ja niin edespäin. Jos nyt konkreettisesti puhun, niin silloin tällöin on tullut esille Yhdysvaltain suurlähetystöjen, joiden resurssit ovat usein suomalaisesta näkökulmasta käsittämättömän suuret. Niissä muodollisesti kaikki suurlähetystössä toimivat ihmiset, olkoon heille diplomaattistatus tai ei, ovat suurlähettilään alaisia, mutta suurlähettilään ja suurlähetystön johdon ja tiedusteluvirkamiesten välillä on usein aika paljon jännitteitä, mutta se on suuren maan ongelma pikemminkin kuin Suomen kaltaisen maan ongelma. Palaan vielä tähän Wienin yleissopimukseen ja siihen, miten tämä edustustoon sijoittuvan tiedustelijan suojaaminen tapahtuu, kun valtio lähettää puolustusasiamiehiä tai siviilitiedustelun virkamiehiä edustustoihin, niin heidät lähetetään diplomaattistatuksella ikään kuin diplomaattiseen tehtävään. Ja silloin Wienin yleissopimuksen määräykset muodostuvat hyvin tärkeiksi, koska diplomaatti nauttii koskemattomuutta, häntä ei voi pidättää, ja diplomaatin kohtelu on eri tavoin määritelty hyvin tarkasti tässä sopimuksessa, ja sitä kyllä noudatetaan. Siis hänen henkilöään, vapauttaan ja arvoaan ei saa loukata. Ne voi kuulostaa teoreettisilta ja hieman juhlavilta ilmauksilta, mutta niillä on todellista merkitystä. Diplomaattistatus voidaan, ja näin käytännössä tapahtuu rutiininomaisesti, myöntää paitsi puolustushallinnon virkamiehille, siis puolustusasiamiehille ja hänen alaisilleen sotilasvirkamiehille, niin myös siviilitiedustelun virkamiehille sillä tavoin, että vaikka ulospäin suuri yleisö ei välttämättä tiedä, useimmiten itse asiassa ei tiedä näiden diplomaattien todellista tehtävää, niin tämän vastaanottavan valtion viranomaiset tietävät. Ja tässä on tämmöinen hyvä käytäntö ja ikään kuin pelisäännöt ovat selvät. Ja silloin puhutaan laillisesta tiedustelusta, joskus käytetään ilmaisua laillinen vakoilu, mutta siitä ei ole tietysti kysymys, vaan nimenomaan laillisesta tiedustelusta. Toisin sanoen siviilitiedustelun ja sotilastiedustelun virkamiehille annetaan diplomaattistatus, joka tällä tavoin sisältää heille selvän suojan, mutta se edellyttää tietysti sen Wienin sopimuksen aikaisemman pykälän perusteella sitä, että tietoja hankitaan vain laillisilla keinoilla. Mutta tämä ei tietysti rajaa kaikkea tiedustelutoimintaa, joka tapahtuu muissa maissa. Voisi sanoa näin, että tiedustelijoita on kolmenlaisia kolmessa kategoriassa. Ensimmäinen on tämä diplomaattistatuksella toimivien tiedustelijoiden ryhmä, josta juuri puhuin, jotka siis sijoittuvat diplomaattistatuksella edustustoihin ja toimivat siellä laillisilla menetelmillä ja on usein tällaisella vastavuoroisuuden periaatteella. Esimerkiksi suuret valtiot pitävät kiinni lukumääristä vastavuoroisesti. Tämä ei Suomen kohdalla ole tärkeä näkökohta, koska meidän resurssimme ovat joka tapauksessa rajalliset. Sitten edustustoissa usein on huolimatta tämmöisestä ikään kuin herrasmies-säännöstä, että vastaanottava valtio tietää, kuka, jos puhutaan nimenomaan siviilitiedustelun virkamiehistä, kuka suurlähetystöön tuleva diplomaatti on oikeasti peitetehtävässä oleva tiedusteluvirkamies. Huolimatta tästä näistä kirjaamattomien pelisääntöjen selvistä periaatteista, niin suuret valtiot usein lähettävät diplomaattisiin edustustoihin, suurlähetystöihin tiedustelijoita, joiden todellista tehtävää tämä vastaanottava valtio ei saa tietoonsa. Ja nämä saattavat johtaa hankaliin tilanteisiin, jossa sitten käydään, jos tämä paljastuu, käydään vääntöä ja usein tällainen laiton edustustossa toimiva tiedustelija, jos hänen todellinen tehtävänsä paljastuu, niin se useimmiten johtaa karkotukseen. Tämä henkilö julistetaan ei-toivotuksi henkilöksi ja poistuu vähin äänin. Tällaista tapahtuu hyvin paljon niin, että julkisuudessa siitä ei suuremmin hälistä. Sitten on diplomaattisten edustustojen ja suurlähetystöjen ulkopuolella toimii suurten valtioiden tiedustelijoita koko ajan. Ja silloin puhutaan tällaista niin kuin elokuvakielellä salaisista agenteista, jotka voivat olla pidempiaikaisissa tehtävissä ja joskus integroituvat jopa vuosikymmenien pitkäjänteisen työn kautta täydellisesti siihen valtioon jossa, ja yhteiskuntaan, jossa he toimivat. Tai sitten he ovat tällaisia hyvin siis eri mittaisia, mutta keskimäärin lyhyt kestoltaan lyhyitä operaatioita toteuttavat tiedustelijat, jossa ääripäässä on esimerkiksi sanotaan nyt tämän Skripal myrkytystapauksen kaltaiset tilanteet, jossa tiedustelu virkamiehet saavat komennuksen ja toteuttavat jonkun likaisen operaation ja sitten poistuvat maasta, mutta tosiasiassa sellaista tapahtuu koko ajan, mutta ne operaatiot, joita tiedustelijat toteuttaa tällä tavoin laittomasti, ovat pääsääntöisesti paljon vähemmän dramaattisia ja siistimpiä kuin tällainen eliminointi. Märät operaatiot, niin kuin joskus sanotaan. Joka tapauksessa näistä kolmesta kategoriasta, tiedustelijan kategoriasta, ne molemmat, siis tässä luokituksessa, niin toiseen ja kolmanteen ryhmään kuuluvat tiedustelijat ovat laittomia tiedustelijoita, voisi sanoa vakoilijoita, englanniksi espionage, tai itse asiassa se on ranskan kielen sana, jota käytetään myös englannissa. Ja sitä kaikki valtiot pitävät epäystävällisenä toimintana, vaikka se on hyvin tavanomaista. Tässä on tällainen pikantti yksityiskohta, joka liittyy Venäjän presidentti Vladimir Putinin, joka toimi 80-luvulla Itä-Saksassa Dresdenissä KGB:n tehtävässä, ja hän on yllättävän avomielisesti kertonut vuonna 2017, että hänen keskeinen tehtävänsä liittyi laittomaan tiedusteluun. Venäjäksi on tämmöinen termi kuin nelegalnaja razvietka, jossa yhteydessä meillä ja lännessä puhutaan useimmiten illegaalista toiminnasta ja illegaalista tiedustelusta. Ja tuossa haastattelussa vuonna 2017 Putin ylisti näitä illegaaleja tämmöisiksi aivan erityisiksi ihmisiksi, jotka ovat vakaumuksellisia ja joiden luonne on poikkeuksellinen, jotka ovat täysin omistautuneet. Nyt jos palaamme sitten ihan puhtaasti diplomaattiin, siis siihen virkamieheen, joka on ulkoasiainhallinnon uralla, joka siis raportoi ja edustaa omaa valtiotaan, neuvottelee asemamaan viranomaisten kanssa, suojelee omien kansalaisten etuja ja sitten edistää ja kehittää suhteita. Nämä ovat hyvin erilaisia rooleja ja saattavat joutua joskus ristiriitaan keskenään. Esimerkiksi laadukas raportointi, joka tarkoittaa asemamaan tilanteen hyvin avointa ja peittelemätöntä analyysiä ja siitä raportointia, voi tietyissä tilanteissa jo johtaa ristiriitaan ystävällismielisten suhteiden kehittämisen kanssa. Ja tästä on tuore esimerkki viime vuodelta, jolloin Britannian Washingtonissa ollut suurlähettiläs Kim Darroch oli raportoinut samalla tavoin kuin luultavasti kaikki hänen kollegansa, siis muiden maiden suurlähettiläät Washingtonissa, oli raportoinut aika suorasanaisesti presidentti Trumpin toiminnasta ja hänen ikään kuin luonteestaan ja toimintatavoistaan. Ja joku jostain syystä Lontoossa oli sitten vuotanut jonkun hänen raporttinsa julkisuuteen. Ja tästä sitten seurasi se, että suurlähettiläs Darroughin toimintaedellytykset päättyivät välittömästi ja hän joutui poistumaan Washingtonista. Tämä on tietysti kärjekäs esimerkki, mutta samansuuntaisia tapahtumia aina silloin tällöin kyllä esiintyy. On myös niin, että diplomaatti, kun hän edustaa hallitustaan ja sen näkemyksiä, joutuu joskus esittämään tämän vastaanottajavaltion viranomaisille tiukkojakin näkemyksiä erilaisista asioista, tyypillisesti ehkä ihmisoikeusasioista tai jostain muista tämän tyyppistä asioista, voi olla kauppakiistoja ja niin edespäin. Tietysti esimerkiksi kauppakiistojen kohdalla diplomaatti edistää oman maansa yritysten etuja, se on ihan legitiimiä, mutta tilanne voi johtaa pahimmillaan aika jännitteiseen suhteeseen sen asemanmaan viranomaisten kanssa, ja näin ollen ei välttämättä aina tällaista toimintaa ei välttämättä aina koeta kovin ystävällismieliseksi, riippuu maasta ja riippuu sen vastaanottajavaltion virkamiehestä. Mutta sitten tietysti voi sanoa näin, että kansalaisten suojelu, siis tämmöiset tyypillisesti konsulipalveluiden alueeseen kuuluvat asiat, jossa eri syystä pulaan joutuneet kansalaiset saavat suurlähetystöltä apua, tarvitsemansa apua tilanteesta riippuen, niin tämmöisen konsulipalvelun ja konsuliavun antaminen toimii silloin, kun suhteet asemamaan viranomaisiin ovat hyvät ja yhteistyöhakuiset. Ja tässä nämä ristiriitaiset roolit diplomaatin täytyy kyetä sovittamaan yhteen, ja sen voisi sanoa olevan kyllä diplomaatin ammattitaidon ytimessä. Kun diplomaatti sitten kerää kaikin laillisin keinoin tietoja asemamaastaan ja laatii siltä pohjalta raportteja, niin hän toimii siis tiedustelijan tavoin. Hyvin merkittävä osa tästä diplomaattien raportoinnista on hyvin lähellä sitä, mitä tiedustelumaailmassa kutsutaan osintiksi, siis open sources intelligence, avoimiin lähteisiin, julkisiin lähteisiin perustuvaa tiedustelua, jota ei suinkaan pidä väheksyä, päinvastoin. Se on myös varsinaisten tiedusteluvirkamiesten tiedon hankinnassa aivan keskeisiä, ovat täysin julkiset lähteet, niitä täytyy vain osata kaivaa esiin ja osata käyttää oikein ja osata yhdistää erilaisia tietoja. Mutta tietysti on myös ei-julkisia lähteitä, monenlaisia ei-julkisia lähteitä. Ja tietysti hyvä raportointi perustuu aina monipuolisiin ja erilaisiin tietolähteisiin ja verkostoihin, joissa on hyvin monenlaisia ihmisiä mukana. Siihen kuuluu silloin niin hallituksen virkakoneistossa toimivia, tietysti poliittisia päättäjiä, kuin myös sitten oppositiopoliitikkoja ja erilaisia kansalaisaktivisteja ja niin edespäin. Raportit aina salataan, ja siihen on monia hyviä syitä. Kohta hieman täsmällisemmin palaan siihen. Raportti, näin väittäisin, on aina kokonaisuus, jonka joutuminen asemamaan viranomaisen käsiin ei ole koskaan suotavaa. Ja tämä on totta siinäkin tapauksessa, että se raportti ei sisältäisi mitään varsinaisesti salaista, koska raportoinnin olennainen piirre on siinä, että se kertoo paitsi siitä, mitä tiedät tai mitä et tiedä, mitä tiedät oikein, mitä tiedät väärin, niin se kertoo myös hyvin paljon kiinnostuksen kohteista, joka on asemamaan viranomaisten kannalta hyvin tärkeää. Raportit siis salataan, ne eivät ole julkisia, tätä rajankäyntiä käydään jatkuvasti, mutta diplomaattisen raportoinnin perusasioihin kuuluu sisällön luokittelu EU-säädösten mukaisesti. Tämä luokitteluhan meillä yhdenmukaistettiin EU-käytäntöjen, EU-säädösten mukaiseksi tässä 2000-luvun, siis 2000-luvun, siis vuosisadan ensimmäisen vuosikymmenen kuluessa neliportaiseksi, ja voisi sanoa niin, että silloinkin kun raporttiaineisto ei sisällä mitään näistä luokituksista, siis on olemassa myös luokittelemattomia asiakirjoja, niin se ei määrittele kyseisen asiakirjan julkisuutta automaattisesti, vaan raportin laatija ja sen vastaanottaja, eli diplomaatin tapauksessa ulkoministeriö, voi katsoa, että jonkin asiakirjan sisältö kokonaan tai osittain ei ole julkista tietoa. Mutta tämä on määritelmäkysymys, ja niitä on joskus jopa oikeusistuimissa sitten ratkottu. En mene nyt tämän salaiseksi tai ei-julkiseksi määrittelyn yksityiskohtiin. Se on kokonaan oma lajinsa ja hyvin mutkikas myös juridisesti. Niin kuin tuossa sanoin jo, niin luokittelun syyt, siis tämän ei-julkisuuden eri asteiset, eri asteisen ei-julkisuuden syyt ovat paitsi raportin sisältöön liittyviä, siis toisin sanoen mitä tiedät ja mitä et tiedä, mutta ne voi olla myös tai ovat myös teknisiä, koska ne liittyvät salausmenetelmiin ja sen viestin välittämiseen, joka on hyvin tärkeä näkökohta tässä yhteydessä. Ja sitten täytyy muistaa, että raportissa usein viitataan nimeltä tai epäsuorasti lähteisiin, siis fyysisesti olemassa oleviin ihmisiin, jolloin on ehdottoman tärkeää, että tällaiset lähteet pysyvät salassa ja nimenomaan sillä tavoin, että asemamaan viranomaiset eivät voi näitä lähteitä jäljittää. Ja raportointi voi johtaa erilaisiin ongelmiin. Puhuin jo siitä, mitä voi tapahtua, jos suurlähettiläs arvioi asemamaansa ylintä johtoa ja tällainen raportti tulee julkisuuteen. Mutta myös vastaanottavassa päässä, eli kotimaassa, varsinkin ylin poliittinen johto voi joskus olla hyvin selkeästi eri mieltä siitä, mitä suurlähetystö raportoi ulkomailta. Ja tätä tapahtuu jatkuvasti. Siinä ei ole mitään ihmeellistä. On itse asiassa mielestäni hyväkin asia, että tämmöinen tietynlainen jännite tässä suhteessa on olemassa, koska hyvä raportointi korjaa ja täydentää julkisesti käytettävissä olevaa uutistietoa, jota nykyisin tietoa on käytettävissä lähes rajaton määrä reaaliajassa. Ja sitten tällainen realistinen ja tarkka poliittinen analyysi voi oman valtion poliittisen johdon näkökulmasta olla eri syystä epätarkoituksenmukaista. Muistan itse aikanaan, kun olin Moskovassa 80-luvun lopulla, niin siltä kaudelta tuli tietoon joskus jälkikäteen sellainen asia, että erään merkittävän eurooppalaisen valtion suurlähettiläs, Moskovassa ollut suurlähettiläs, raportoi Mihail Gorbatšovin perestroikkapolitiikan merkityksestä sillä tavoin, kun sitä arvioitiin diplomaattien keskuudessa, joka ei ollut välttämättä kovin, siinä vältettiin tällaista niin kuin ylisanoja ja pyrittiin olemaan realisteja, eli että Gorbatšovin alkuperäinen tarkoitus ei suinkaan ollut muuttaa Neuvostoliittoa perusluonteeltaan miksikään muuksi kuin mikä se oli, kommunistisen puolueen johtama tällainen sosialistinen keskusjohtoinen valtio, vaan Gorbatšov yritti uudistaa kommunismia niin, että se olisi pärjännyt paremmin kilpailussa lännen kanssa ja ennen kaikkea saanut taloutensa kuntoon. Tällainen rehellinen ja Gorbatšovin glorifiointiin syyllistymätön raportointi ei ollut sitten miellyttänyt kyseisen valtion poliittista johtoa ja tämä suurlähettilään toiminta päätettiin lopettaa, hänet kutsuttiin kotiin ja sinne määrättiin toinen suurlähettiläs. Tällaistakin tapahtuu. Me olemme nyt tietysti, puhuin tuossa heti alussa tästä informaatioympäristön muutoksesta, johon sisältyy paitsi suuri tietojen määrä, saatavilla olevan tiedon määrä, niin myös erilaiset vuodot, kyberuhkat, joilla pyritään tunkeutumaan tietokonejärjestelmiin ja saamaan aineistoa haltuun. Ja tästä ehkä parhaat esimerkit ovat WikiLeaks aikanaan sitten Edward Snowdenin toiminta ja sitten nämä isot asiakirjavuodot, jotka tunnetaan nimellä Panama Papers ja Paradise Papers. Siitä Münchenin turvallisuuskokouksen saksalainen johtaja, suurlähettiläs Ischinger, kirjoitti vuonna 2010, siis 10 vuotta sitten New York Timesissa, että vuotoja on aina tapahtunut, mutta täytyy muistaa, että niitä tapahtuu lähinnä demokraattisissa maissa. Sitten hän muistutti siitä, että vuodot vaikeuttavat valtioiden suhteiden kehittämistä ja ne saattavat olla hyvinkin kohtalokkaita silloin, kun puhutaan kriisinhallinnasta, siis akuuteista erilaisista rauhanturvaoperaatioista ja konfliktitilanteista eri puolilla maailmaa. Ja sitten tähän liittyy asia, joka on nyt viime vuosina tullut aivan erityisesti esille. Se on se, että itse asiassa useimmat näistä tällaista massamääräisistä tietovuodoista näyttävätkin olevan valtiollisten toimijoiden, siis tiedustelupalveluiden toiminnan tulosta. Vaikka ne on puettu tällaisten kansalaisaktivistien hakkeroinniksi, niin tosiasiassa niiden taustalla näyttäisi useimmiten olevan muiden ja voisiko sanoa vihamielisten toimijoiden, valtiollisten toimijoiden toiminta. Ja silloin tällaista materiaalia voidaan käyttää ja käytetään jatkuvasti disinformaation välineinä ja informaation vaikuttamisen välineinä. Ja tästähän on esimerkiksi Yhdysvaltain presidentin vaaleissa erityisesti 2016 on itse asiassa olemassa selvää näyttöä siitä, että Venäjän tiedustelupalvelut toimivat tällä tavoin vuoden 2016 vaalien yhteydessä. Niin kuin sanoin, niin diplomaattinen raportointi perustuu hyvin niin kuin painavasti ja painottuneesti julkisiin avoimiin lähteisiin. Se on siis tavallaan tämmöistä OSINT-tiedustelua, josta tässä kalvossa on amerikkalaisen Yhdysvaltain lakiin sisältyvä määritelmä. Yksinkertaisesti todetaan, että se on perustuu julkisesti käytettävissä oleviin tietoihin ja sitten se kerätään ja analysoidaan ja tämä tuotosraportti jaetaan niille, joille se kuuluu, eli sille appropriate audience asianmukaiselle yleisölle pääkaupungissa. Senkin totesin jo, että hyvä diplomaattinen raportti taustoittaa, tulkitsee, täydentää kuvaa tapahtumista. Siis se pyrkii valottamaan asioita hieman toisella tavoin ja hieman sävykkäämmin kuin uutisvälitys usein antaa aihetta tai miten se kuvaa maailmaa. Tämä uutistoiminnan nopeutuminen, digitaalistuminen ja tietysti myös sosiaalinen media kaikkinensa on muuttanut tässä suhteessa informaatioympäristöä hyvin nopeasti. Ja jos käännetään näkökulma päättäjiin, mistä päättäjät, valtionjohto, valtioiden ja hallitusten päämiehet, ministerit, johtavat virkamiehet, mistä he saavat tietonsa maailman menosta, niin hehän ovat joka päivä aivan suunnattoman tietovyöryn kohteena. Ja kasvavassa määrin on myös hyvin vaikea tietää täsmälleen, olla varma siitä, mikä tieto on luotettavaa ja mikä ei. Tämä disinformaatio, johon viittasin, on johtanut siihen, että hyvinkin luotettavalta näyttävä tieto, jota jakaa esimerkiksi uutistoimisto ihan vilpittömässä tarkoituksessa tai joka tieto tulee julkisuuteen televisiokanavien kautta eri puolilla maailmaa, saattaa itse asiassa olla täysin valheellinen tai vähintäänkin vääristynyt tavoilla, joita on mahdoton helposti päätellä. Ja toisaalta sitten uutistoiminta joka tapauksessa on täysin reaaliaikaista, ja näin ollen raportoijan, olkoon se diplomaatti tai tiedustelija, asema tässä suhteessa on muuttunut ja muuttuu jatkuvasti. Sanoisin, se vaikeutuu. Syntyy helposti tällainen kilpailuasetelma uutisvälityksen ja raportoinnin välillä. No, hyvä raportoija ei tietenkään, hän luonnollisesti ymmärtää sen, että kilpailuun ei kannata ryhtyä, vaan täytyy suhteuttaa se oma toimintaansa siihen tietoon, mitä erilaiset uutiskanavat työntävät julkisuuteen. Mutta sen sijaan raportoijan pitäisi kyetä havaitsemaan merkittävät tämmöiset disinformaation ilmentymät. Se ei ole aina yksinkertaista, ja siinäkin joskus nopeus on hyvin tärkeä ja aivan erityisen tärkeää se, tämä nopeus on silloin, kun puhutaan mahdollisesti kriisitilanteesta. Kriisejä voidaan ohjata ja käyttää hyväksi, jos joku ei-ystävällismielinen toimija niin haluaa, ja silloin raportoijilta vaaditaan valppautta ja nopeutta. Sitten muutama sana henkilötiedustelusta, eli tiedustelijoiden kielellä humint, joskus tiedustelijat sanovat, että diplomaattien raportointi on yksi henkilötiedustelun muoto tai yksi henkilötiedustelun lähde, mutta se on ehkä hieman pikantti osa tätä kokonaisuutta. Mutta sekä tiedustelija että diplomaatti toimivat henkilötiedustelun saralla, mutta mielestäni heidän roolinsa ovat erilaiset. Silloin kun tiedustelija käyttää henkilöitä, todellisia ihmisiä lähteenään, useimmiten tämä kohde ei tiedä olevansa tekemisissä tiedustelijan kanssa. Poikkeuksena on tilanne, jossa tämä lähde on rekrytoitu tai jota ollaan rekrytoimassa. Hänellä voi olla sellainen, hän voi ounastella sitä tai tietää sen, että se mitä hän sanoo meneekin tiedusteluorganisaation käyttöön. Mutta diplomaatin kohdalla tämmöinen ei tule koskaan kysymykseen, koska diplomaatti on aina selkeästi diplomaatti, sillä ja se hänen statuksensa tässä suhteessa on tietyllä tavalla niin sekä vahvuus että heikkous, koska se heikkous tulee siitä, että tämä keskustelukumppani, tämä ihminen, jonka kanssa käydään keskusteluja, jonka keskustelun tuloksena saadaan raportoinnin kannalta hyödyllistä tietoa, tietää diplomaatin roolin oman hallituksensa edustajana, ja silloin hän muovaa omaa viestiään sen mukaisesti. Mutta taitava diplomaatti kykenee silti hankkimaan monenlaisilta lähteiltä tietoa. On myös selvää, että diplomaatti ei koskaan värvää ihmisiä, vaan luo suhteita, verkottuu, niin kuin sanotaan, toisin kuin tiedustelija ainakin joskus tekee. Ja yksi diplomaatin tavoite henkilötiedustelun saralla on se, että hän pyrkii ymmärtämään tätä kohdettaan, sitä lähdettään, ja sillä lailla muodostamaan tämmöisen ikään kuin kokonaiskuvan ja asettamaan esimerkiksi jonkun poliittisen johtajan julkisen esiintymisen niin kuin oikeanlaiseen kontekstiin, yhteyteensä, johon se sijoittuu. Sen sijaan tiedustelija myös henkilötiedustelun osalta pyrkii aina saamaan toimeksiantonsa mukaista tietoa näistä inhimillisistä lähteistä. Sitten vielä tästä erityistapauksena voisin pari sanaa puhua siitä, miten suurlähettiläs voi henkilötiedustelijana olla hyvin arvokas. Se johtuu siitä, että toisin kuin kenelläkään muulla diplomaatilla tai tiedustelijalla, ja varsinkaan tiedustelijalla, niin suurlähettiläällä on enemmän tai vähemmän mahdollisuus suoraan kontaktiin asemamaansa korkeimpaan poliittiseen johtoon, presidentteihin, pääministereihin, ministereihin, johtaviin virkamiehiin. Aivan erityisesti tämä korkein poliittinen johto on hyvin mielenkiintoinen kohde, koska tämmöinen ensikäden tieto on hyvin harvinaista herkkua, jos näin voisi sanoa tiedustelumielessä. Mutta asemamaasta riippuen tämän korkeimman poliittisen johdon puheille pääseminen vaihtelee erittäin paljon. Suurvaltojen ylimmän johdon puheille ei kovinkaan usein ole mahdollista päästä, ja sen takia nämä tapaamiset ovat epäsuoria ja ne tapahtuvat usein seremoniallisissa yhteyksissä, vastaanotoilla ja erilaisissa juhlissa ja niin edespäin. Mutta niissäkin yhteyksissä saattaa olla sitten mahdollisuus paitsi tarkkailla ihan oikeasti, niin saattaa tarjoutua mahdollisuus lyhyisiin henkilökohtaisiin kontakteihin. Ne on hyvin arvokkaita huolimatta siitä, että ne on, nämä suorat kontaktit on monella tavalla rajoitettuja ja niissä on erilaisia rajaavia tekijöitä, joista keskeinen on tietysti aika, mutta myös keskustelijoiden roolit. Jos suurlähettiläs puhuu presidentin kanssa, niin se ei ole aivan tasapainoinen asetelma, eikä voi muodostua tällaiseksi avoimeksi keskusteluksi kovinkaan helposti. Ja sitten tietysti tämmöisiä kohtaamisia diplomaatin näkökulmasta rajoittaa se, että asiansa osaava poliittinen johtaja käyttää tämmöisiä yhteyksiä omiin tarkoitusperiinsä ja saattaa antaa itsestään tai kertoa asioita, jotka on hyvin tarkkaan ikään kuin mietitty ja sovitettu siihen yhteyteen. Mutta erityisesti se, mitä suurlähettiläs tämmöisten kontaktien perusteella pystyy hankkimaan, minkälaista tietoa hän pystyy hankkimaan poliittisten johtajien persoonallisuudesta, heidän työskentelytavastaan, heidän ajattelutavastaan, mieltymyksistään ja niin edespäin, niin sillä saattaa olla usein suurikin merkitys. Sitten vielä tästä tiedustelijoiden ja diplomaattien yhteistyöstä. Tämmöinen ajatus kuin oikea-aikaisuus ja se, miten diplomaatti ja tiedustelija ihanteellisesti voivat olla hyvässä yhteistyösuhteessa toistensa kanssa. Se tapahtuu erityisesti todellisissa neuvottelutilanteissa, olkoon kyse asevalvontaneuvotteluista tai erilaisista konfliktitilanteista, monenkeskisistä neuvotteluista. Ei aina tarvita tiedustelutietoa, mutta on usein tilanteita, joissa laadukas ja ajantasainen tiedustelutieto tukee ja vahvistaa diplomaatin asemaa neuvotteluissa. Näin voi tapahtua tyypillisesti esimerkiksi YK:ssa, sen erityisjärjestöissä, erityisesti nostan esiin tässä YK:n turvallisuusneuvoston, jossa varmaan monet muistavat sen, mitä tapahtui Irakin sodan yhteydessä, kun Yhdysvallat haki turvallisuusneuvoston mandaattia sodan käynnistämiseksi, eikä saanut sitä. Mutta silloinen ulkoministeri Colin Powell esitti aika harvinaisella tavalla tiedustelun keinoilla hankittuja tietoja siitä, että Irakilla oli joukkotuhoaseita, sekä ydinaseita että erityisesti kemiallisia aseita käytettävissä. No, tässähän kävi sillä tavoin, että ne tiedot on jälkikäteen osoitettu ei paikkansa pitäneiksi. Ja tästä on Colin Powell itsekin kertonut jälkikäteen. Hän uskoi itse siihen, että ne tiedot pitivät paikkansa, mutta joka tapauksessa tiedustelutietoa käytettiin tämmöisessä tilanteessa. Asevalvontaneuvottelut jo mainitsin. Sitten voisi sanoa, että esimerkiksi pakolaiskriisi voi tämmöinen massiivinen muuttoliiketilanne saattaa synnyttää asetelman, jossa diplomaattien ja tiedustelijoiden jatkuva tiivis ja ajantasainen yhteydenpito on aivan välttämätöntä oikean siis niin kuin hallituksen informoimiseksi ja oikean toimintalinjan löytämiseksi. Asevalvontaneuvotteluista erityisesti sanoisin, että siinä niissä tiedustelutietoa tarvitaan. Suomi harvemmin on itse osallisena sellaisissa neuvotteluissa, mutta kyllä. Näin voisi sanoa, että esimerkiksi Etyjin asiakirjojen asiakirjoja neuvoteltaessa sotilaiden ja diplomaattien yhteistoiminta on erittäin tiivistä. Itselläni on kokemusta Viinin asiakirjan 1990 neuvottelusta, jossa olin yksi neuvottelijoista, joka koski oma vastuualueeni, koski sotaharjoituksia, ja siinä vaikka meillä ei nyt mitään siis se ei liittynyt mihinkään ajankohtaiseen, päivänkohtaiseen ikään kuin tiedustelutilanteeseen, niin oli diplomaatti neuvottelijan näkökulmasta aivan olennaista, että omassa valtuuskunnassa oli sotilasasiantuntijoita, jotka tiesivät täsmälleen, mihin pyritään ja mitä erilaiset sanamuodot sitten käytännössä tarkoittavat. Mutta asevalvontaneuvottelut kautta linjan ovat sellaisia, jossa tiedustelutieto on pöydällä koko ajan ja diplomaattien ja tiedustelijoiden yhteistyö hyvin tiivistä. Sopimuksissa usein, nimenomaan asevalvontasopimuksissa, määritellään lähtötilanne, englanniksi baseline. Sitten jos pyrkimys on vähentää tai rajoittaa tiettyjen asejärjestelmien määriä tai sijoittelua tai niillä toimimista, niin tällaiset määräykset sisältyvät näihin sopimuksiin, ja sitten ennen kaikkea niihin sisältyy valvontaa ja monitorointia koskevia määräyksiä. Ja kaikissa näissä osa-alueissa tarvitaan tiedustelutietoa ja niin sanottuja kansallisia teknisiä keinoja, national technical means. Ja se on hyvin tärkeä osa nimenomaan asevalvontaneuvotteluja. Kysymys on hyvin mielenkiintoinen, koska koska silloin kun varsinkin Yhdysvallat ja aikanaan Neuvostoliitto ja nyt Venäjä ovat neuvotelleet merkittäviä kahdenvälisiä asevalvontasopimuksia, niin niissä näiden kansallisten keinojen käyttö on hyvin, hyvin tärkeä osa niiden sopimusten valvontaa. Siihen kuuluvat kuvat, satelliitit ja lentokoneista otettavat kuvat, äänet, erilaiset signaalit, radiosignaalit ja muut signaalit, säteily, sitten ilmakehässä olevat erilaiset aineet ja sitten maaperä, erityisesti kallioperä. Suomella on itse asiassa kansainvälisesti tunnustettua osaamista erityisesti säteilyn osalta. Säteilyturvakeskus on yksi tunnustettuja, hyvin ammattitaitoisia radioaktiivisen säteilyn monitoroijia maailmassa. Sitten kemiallisen aseen ja kemiallisten aineiden tutkimuksessa Verifin, joka on siis suomalainen tämmöinen kemiallisen aseen tarkkailu- ja tutkimuslaitos, se on yksi harvoista koko maailmassa ja hyvin arvostettu. Ja samoin meillä seismologian laitos on osa globaalia verkostoa, joka seuraa muun muassa ydinkokeiden tekemistä. Mutta nämä kansalliset tekniset keinot, siis kansalliset teknisen tiedustelun keinot ovat sellaisia, että niistä ei sopimuksissa kovin tarkkaan sovita, koska silloin ei haluta kertoa, että mitä menetelmiä käytetään. Ja tässä on erilaisia näkökohtia, joiden takia nämä määräykset pidetään hyvin yleisellä tasolla. Se on semmoinen eräänlainen kauhun tasapaino. Molemmat osapuolet, nyt jos puhutaan siis amerikkalaisista ja venäläisistä, suojelevat sensitiivisen tiedon lähteitä. He suojelevat omia teknisiä menetelmiänsä. He varjelevat omaa toimintavapauttaan näiden teknisten keinojen käytössä. He haluavat ylläpitää epävarmuutta, toisen osapuolen epävarmuutta siinä, mitä kyvykkyyksiä, miten he kykenevät teknisiä menetelmiä käyttämään. Ja samoin halutaan säilyttää mahdollisimman suuri joustavuus näiden menetelmien edelleen kehittämisessä. Sitten vielä muutama sana vastavakoilusta. Myös diplomaattiin kohdistuu sekä vakoilu että vastavakoilua. Muiden valtioiden tiedustelijat seuraavat diplomaattien toimintaa. Ja diplomaatin arkipäivään kuuluu oman asemamaansa ja muiden maiden tiedustelijoiden kohtaamisia. Ne eivät aina ole ilmiselviä, mutta diplomaatin ammattitaitoon kuuluu se, että kykenee erottamaan mahdollisimman matalalla kynnyksellä sen, milloin keskustelukumppani ei ole välttämättä sellainen henkilö kuin hän esittelee. Hänellä voi olla väärä nimi ja ennen kaikkea hän voi esittäytyä hyvin, hyvin väärällä nimekkeellä ja ammatilla. Aivan erityisesti sitten autoritaarisissa keskusjohtoisissa maissa diplomaattien toimintaa edelleen tänä päivänä rajoitetaan ja häiritään eri tavoin. Viestintää seurataan pääsääntöisesti salaisesti ja diplomaattien perusperiaatteisiin kuuluu tietoisuus siitä, että huolimattomasti salatut viestit kaapataan. Se on nykyisellä tekniikalla hyvin helppoa. Diplomaattien toimintaa häiritään sekä näkyvästi, sillä lailla tunkeilevasti, että näkymättömästi. Diplomaateille asetetaan liikkumisrajoituksia esimerkiksi alueellisesti määritellen. ja heiltä saatetaan vaatia ilmoituksia tiettyihin paikkoihin tai tiettyihin ilmansuuntiin kohdistuvien matkojen edellä. Ja sitten on myös rajoituksia sen suhteen, keitä ja missä ja miten voidaan tavata. Olen jo puhunut tästä toimintaympäristön muutoksesta. Ennen kaikkea tämä digitaalistuminen on mullistanut, voisi sanoa näin, toimintaympäristön. Ja tässä uskoisin, että diplomaateilla ja tiedustelijoilla on selkeästi yhteinen intressi kehittää omaa ammattitaitoaan muuttuneessa ja nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Amerikkalaiset käyttävät tällaista ilmaisua kuin analytic tradecraft, siis puhutaan ammattitaidosta, ja se mitä suurimmassa määrin pätee myös diplomaatteihin. Itse sanoisin myös, että tarvitaan myös korkeaa ammattietiikkaa, jonka merkitys korostuu silloin, kun toimintaympäristö, nimenomaan tämä informaatioympäristö, on niin nopean muutoksen ja mullistusten kohteena kuin se tällä hetkellä on. Tähän liittyy se ongelma, että kun tuntuu siltä, että kaikki tieto on netissä, niin kuin sanotaan usein. Toisin sanoen julkiset lähteet, internetin kautta tapahtuva tiedonhankinta, sosiaalinen media ja niin edespäin työntää meille koko ajan lisää tietoa. Niin usein varsinkin ne, jotka pitävät tarkkaa huolta valtion budjettivaroista, joka on ihan ymmärrettävä ja tärkeä osa valtionhallinnon toimintaa, niin tämmöisillä ihmisillä, valtiovarainministereillä ja valtiovarainministeriöiden virkamiehillä on ollut taipumusta haluta supistaa ulkomailla toimivien edustustojen määrää ja niissä toimivien diplomaattien ja muiden virkamiesten määrää. Ja tämä usein, niin ymmärrettävää kuin se onkin, niin se aliarvioi sitä, kuinka tärkeää on sitten kuitenkin olla fyysisesti paikalla, ainakin keskeisissä paikoissa. Ja nythän tietysti tämä meidän uusi tiedustelulainsäädäntö antaa Suomen myös siviilitiedustelun viranomaisille uusia mahdollisuuksia sijoittaa omia virkamiehiään keskeisiksi arvioitaviin paikkoihin maailmalla. Nimittäin vaikka tietoa on runsaasti saatavilla, niin korkeatasoinen raportointi tapahtuu käytännössä vasta sitä kautta, että ollaan fyysisesti läsnä tietyssä maassa ja ymmärretään sitä toimintaympäristöä ja sitä kulttuuria, jota tarkkaillaan kyseisessä maassa tai kyseisellä alueella, useampien valtioiden alueella, syvällisemmin kuin mitä pelkästään tällainen internetpohjainen tarkkailu mahdollistaisi. Ja tässä tietysti kielitaito, kielen ja kulttuurin osaaminen, jos näin voisi sanoa, on aivan keskeisessä roolissa. Ja tässä aivan lopuksi, niin juuri tämä analytical tradecraft ja siis tämä ammattitaito, niin sitä voidaan määritellä ja sitä voidaan kehittää. Yksi tämmöinen amerikkalainen listaus erittelee tämän ammattitaidon osiksi objektiivisuuden, poliittisen riippumattomuuden, oikea-aikaisuuden, lähteiden monipuolinen käyttö ja kyky analysoida, analyyttinen ammattitaito. Kaikki ovat asioita, jotka tuntuu yksinkertaisilta, kun niitä näin sanotaan, listataan, mutta niitä voidaan kehittää ja niihin voidaan kouluttautua. Ja tässä uskoisin, että nyt meillä eri tiedustelun eri linjat, jos ajatellaan nyt viranomaistoimintaa, niin ja nimenomaan puhutaan siviilitiedustelusta, niin UM:n lisäksi suojelupoliisi ja sisäministeriö. Sitten tähän lisättynä täytyy tässä kalvossa jostain syystä epähuomiossa jätin pois sotilastiedustelun, joka tietysti kuuluu tähän kokonaisuuteen mitä suurimmassa määrin, niin eri linjojen tulee toimia luonnollisesti omien säädöstensä mukaisesti riippumattomasti toisistaan, mutta hyvässä ammatillisessa vuorovaikutuksessa keskenään ja aivan ennen kaikkea tällaista tiedustelun ammattitaitoa ja ammattietiikkaa pitäisi yhdessä kehittää ja sitä kautta hakea synergioita monella tapaa ja tavoitteeksi voisi asettaa nyt kun tiedustelulait antavat uuden kiinteämmän pohjan tälle toiminnalle, niin tavoitteeksi voisi asettaa suomalaisen tiedusteluyhteisön muodostumisen. Ja tässä nyt tämä luentoni on käyty läpi. Kiinnitän huomioon tällaisessa maanpuolustuskorkeakoulun tuoreessa julkaisussa julkaistuun artikkeliini, jossa on hyvin paljon niitä elementtejä, joita tässä luennossa käsittelin. Ja nyt on mahdollisuus esittää kysymyksiä.